У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Докшицкий район, у вёску Будичи, где некали рабили знакомитые калаўроты. Гэтую вёску ведае, калі не большасць беларусаў, дык прынамсі большасць мінчукоў, бо ўсе, хто калі-небудзь наведваўся ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах, не мог не звярнуць увагу на галоўны экспанат у экспазіцыі, прысвечанай Паазер'ю, вялікаму сялянскаму двару з дыхтоўнай хатай, са шматлікімі гаспадарчымі пабудовамі, дзе ёсць усё для сялянскага шчасця: хлявы, клеці, нават, кажучы сённяшнімі словамі, велізарны гараж для калёсаў і саней, а яшчэ утульны двор, домік для найманага работніка. Гэтая багатая хата ўшчэнт разбівае ўсе міфы пра гаротную долю беларускага селяніна. Дык вось, перавезены гэты двор у Строчыцы з вёскі Будзічы, што ляжыць на мяжы Докшыцкага і Глыбоцкага раёнаў. Гадоў 50 таму Будзічы славіліся далёка за межамі Беларусі, бо тут рабілі шафы, калаўроты, лавы, кросны. Гэта была вёска майстроў. Альдона Літвін, былая бібліятэкарка, правяла мяне па выміраючай вёсцы.
Раней жа наша вёска стаяла возле балота. От, а тады ішлі шведы і гэту вёску разбурылі. Из гэтых броўнаў рабілі масцішча праз балота. Вот, і асталіся людзі без хат. І тады строілі на гэтым месце, строілі будкі, і ў гэтых будках жылі. І вот пасля гэтага яны гэтыя будкі сталі перастраіваць у большыя хаты. І атрымалася вёска, і назвалі яе Будзічы з-за гэтых будак.
І адсюль і прозвішча людзей пайшло.
І гэта, і першыя пасяленцы гэтак, і прозвішча першым пасяленцам далі Будзічы.
Адкуль пайшло майстэрства менавіта ў Будзічах?
Ну, і вот сколько тут вёсак, нет нідзе гэткага майстэрства. Вот як тут атрымалася? Напэўна ж, гэтыя былі людзі там, да гэтых былі гэткія таленавітыя, і гэта перадалося.
Тут люди были богатейшие?
Конечно, на брычках ездили. И были такие зажиточные люди. Вот это, конечно, все отчувалось. Вот.
Автомобили?
Автомобилей у нас никаких не было.
Не было?
Только ж брычки. Так это уже богатый, уже ездит на брычце.
Кого пятеро збору лятело, збору лятело. Чаму цяцеро, збору ягатня мела, збору жыроў не мела.
Мы прыйшлі да самай старой жыхаркі Будзічаў, Ганны Будзіч. Ганне Антонаўне праз 2 гады будзе роўна 100. Паслухайце, колькі жыцця ў яе маладым голасе. Вёска Будзічы славілася на ўсё наваколле і славілася сваімі майстрамі. Што тут рабілі ў вёсцы Будзічы?
Што ў Будзіч? Тут і музыканты, тут і граюць, тут граюць. То давейших не было, як у вулиці. Та чили, та й робили. Калавротки гэте. І наші молотарні мой чоловік робив гэте, хто молотилки. Усе, що хочеш, він робив.
А що тут робили? Калавротки?
Калавротки. Шкафы вот робили. Тады молотарні робили. От наш, моя сім'я була. Молотарні гэте, молотилки, що молотить. Это робили под коні. Не робили. Та чили усе. Деловые люди были тут, мастеровые, деловые были люди, добрые, а не трудовые. Ну, что хочешь, робич. Было 200 человек у нас, у нашей воски, а теперь 20 сколько, 22, ой, какие будущие стали.
А кольки каштовала калавротка?
Калавротка, и что, и за 80 отдавали уже в остальное время, по 80 рублей было.
Па цэнах можна зразумець, калі калаўроты пачалі спыняць свой бег, аддавалі па 80. Гэта значыць да рэформы 1961 года. Усе паваенныя гады да 60-га ўключна беларусы выраблялі ніткі. У Мінску у музеі стаіць здаравенны двор сялянскі, менавіта з вёскі Будзічы.
Хату купілі Будзічы. Ну, у музей. Музей наша вёскі Будзічы стаіць у музеі.
Чыя гэта была хата?
Ян Літвін.
Ян Літвін.
Аконцы маленькі.
Аконцы маленькія, але...
А тады шалаш быў, яник гэта зроблены, за нейкія даўней, за брама, за запоры нейкія былі.
А што гэта быў за гаспадар?
А мой пакравенны быў майстар, ён не майстраваў нічога. У яго варока, колька паварот, варока зямлі была, але ён калаўротаў не рабіў. У яго зямлі было многа, дык ён...
І колькі людзей жыло ў гэтай хаце?
Чатыры дачкі былі, і хлопца ж не было ў гэта ў Яна. Быў ён адзін, а чатыры дзеўкі былі. У Яну гэта сёстры былі. Была Адольфіна, у гарадзішча Юзефа была, Макдуля, сёстра Зузанна. Мов, чатыры сёстры былі, пятая, гэта Ян, гэта хадзяйна, гэта быў. А ў хадзяйна тады чатыры дочкі былі.
Якія імёны?
Магдалена.
Магдалена.
Зузанна, Юзефа, Адольфіна. Ну, багаты быў.
Багаты?
Багаты быў. Ну, добры. Не пакіне, што былі па дзесяцінцы, бо што ў яго зямлі многа было, і багаты, і сад. Ну, нормальна, жыў нормальна.
А як ён перажыў калгасы? Землю ж забралі?
А нічого яна страшнага не было.
Не абышлося ў Будзічах і без сваёй трагедыі падчас вайны.
Немцы былі тут, у нас чалавека тут забілі, ён солтусам быў, нямецкім солтусам быў, дык партизаны ж забілі, гэта Антона. Антон быў Літвін, а ён добры быў чалавек, а солтусам быў нямецкім, партизаны прыйшлі, убілі.
І забілі?
Забілі.
Ну, яго ж выбралі.
Ну, а якая была власть, а при чым людзі? При чым людзі? Люди выбирают. У каждой власти есть начальники. Каждой власти. Их так само это. Пришли по... Это, пришли и пошли. Вот я первый шоу. Я про Минск. Кто Минск знал? Мы совсем... Мы были в
Вильня.
Вильня.
Спадарыня Ганна з гонарам паказвае шведар, які яна нядаўна звязала сабе. Зрок і рукі яшчэ дазваляюць. Вы прожили амаль до 100 годов. Что дает силы жить?
И мне вот дает жить, что я никуда не плакала. Мне чёльно было добро. Я чёльно пияла, я чёльно ходила по лесу, я чёльно... Я не могла никуда. Мне я кераблю, ведь я песенки пею. Так мне было добро. Так мне некоторые кажут, может, ты уползала по лесу чёльно... Я сегодня, а мне сегодня у бодрости была, николи, усюди, мне усюди добро было, усюди весело. Я николи не унывала, что я бедная, а теперь пришли годы. А я не верю, что я мне несколько годов, ни за что. Сегодня ты теперь связала свитер себе. Теперь, вот теперь, сегодня-то только что я помыла. Я буду хоть старое, буду перерывлять такое, а я очень ровно мне нравится. Вот кладуся спать и думаю, что ж я буду завтра робить. Надо ж, уже у меня план есть, что робить. Настрою ту работу себе, как мне не забыться на это. И гарики прожила, и теперь баба придет ко мне, ой, а як тебе хочется робить? А як тебе? А мне весело, як я роблю, как на веселее. Вот я этим и натянула. А чого Танечка замуж летела, замуж летела? Тебе у мамки хлеба не мела, хлеба не мела.
За Ганнай даглядае яе сын Міхась, які вярнуўся ў Будзічы з горада. Мужык сур'ёзны і майстравіты. Тут маладому чалавеку, тут ёсць дзе працаваць?
Нема працы, працы вообще ніякай нема. Это я, во, понимаете, я, у меня руки, во, руки, і ось у меня станок, всё раблю, што надо. У меня есть там кловоты, это могу зарабить кловотов. Ну, а кто кому?
Так, Алиска была знакомитая вёска.
Да, 10 человек было.
И тут рабили и коловроты.
Ой, и шафы, и что хочешь рабили.
Вот майстровые люди, которые тут жили.
Один только я остался.
Будет же, они были богатейшие, чем соседние вёски?
Ой, самые богатейшие были люди. Я на это жили, понимаете, с чего? Из земли не жили они. А жили они вот с майстровой, что руки, в руки. А вот земли жили другие соседи. Батька мой и Николи. Поехал, зарабил и пошел. У Минск там, у Витебск, куча куда, у Ленинград там. И это крабил.
Больш за ўсё Міхася на сёння хвалюе і злуе тое, як улады ліквідуюць старыя няжылыя хаты.
Вёску паліць, вёскі, хаты паліць, ўсё, або спаліць толькі. Вот гэта мне не цяпець не магу я.
Як паліць?
Паліць вёскі, хаты паліць, ўсё там у хаце, што ёсць, ўсё гарыць. Нікому гэта не надо. Ну, а мы ж пеш рабілі это.
Паліць хуліганы нейкія?
Дзяржава паліць. О, это мне, это аж нешта робіць. Не па сабе становіцца. Надо это, савецкай, этой власці, цяпер не савецкай ўжо, каб это быў значок.
Да і я трэба...
Вон недавно вон спалілі, вон. Ліквідацыя, во! Кому сказаць, это немцы палілі. Ну, немцы, ладно, там уж была вайна. А теперь уж без чего палить, ну. На что палить? Ну, приехали, аккуратно разобрали. Я понимаю, аккуратно разобрали, на дрова разобрали. А то надо свечку, и все.
Что ты, молоденькая, за мужика хотела, за мужика хотела, тебе у мамки хлеба доволи, хлеба доволи. Тебе у миленького не будет боли, не будет боли.
Мяне здзівіла тое, што нідзе ў майстравой вёсцы не засталося ніводнага калаўрота. Усё павывозілі, але пашанцавала ў хаце спадарыні ўладзі. Вясёлая, дабрадушная жанчына знайшла ў сябе стары агрэгат, але ўжо нячынны.
Строю пад строю.
Ага.
Рабята скруцілі.
Ён
быў выкінены, але цяпер унучку. Прывадзіў мінскаю. Дык нешта разгаварыліся, дык павёў яе паказаць. Я яшчэ помню, прала. Я яшчэ сучыла сукно на носкі. Сучыла. А прасіва гэтак не прала, не ўмела. Я і ткач умела, я і прасі. Але ж я толькі пад прыслугай. Гэта ж былі нашы мацеркі. А мы ўжо, хоць нам і па 70 не будзе. Не пралі, не ткалі. Вот, а я вижу, у телевизора показывают, а без машины кролоты. А он уже был закинен, или это? Теперь внук, я его вытягну, ой, шнуры ж надо, как были. Ой, твой.
Не, ну шнуры мы уже не натянем.
Это уже мои внуки, я его довели до того. Это ж во, як надо было шнуры надеть, вот эдак, а тады ногой тискаешь и крутится. И нитку тянешь. Наша вёска была крепко слынная. Увесь свет куплял. Приезжали из Латвии. Это еще мои дяды, прадеды. Ну и тата мой еще рабил. Еще из некой из Лиды приезжали. Вот приедет один, загадает 70 штук кровлоту. Тады наробишь тут, а кто 10, кто 20. Вот. И тады на конях у нас же станции не было. Як болото у Парфенова. А не у Буслов, не у Рапаева. Ну, куды? На конях подвязут. И он оптом заплатит. А наши возили. Уже летаем мы, как батон великий привезли из Минска. Это уже после войны было. Так и поедут в Минск. А из Минска тогда батон великие такие были по 3 рубли.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Будзічы.